Україна. Питання безпеки.
У виніку поспехового контрнаступлення Озброєних сил України у Харківській області визволене 388 населених пунктів. Під часовою окупацією залишається 6% території в області. До контрнаступлення було окуповано 32% території. Про гэта ў час паседжання па пытаннях энергетычнай бяспекі рэгіёну паведаміў прэзідэнту старшыня Харкаўскай абласной ваеннай адміністрацыі Алег Сінягубаў. Паводле яго слоў, у рэгіёне аднаўляюць крытычную інфраструктуру і рыхтуюцца да ацяпляльнага сезона. Адступленне рускіх войскаў было такім панічным, што яны кідалі не толькі зброю, але і салдат. У Харкаўскай вобласці супрацоўнікі Дзяржбюро расследаванняў затрымалі расійскага вайскоўца, які не паспеў збегчы падчас наступу Узброеных сіл Украіны. Жыхар Маскоўскай вобласці сказаў падчас допыту, што калегі яго проста кінулі. Расіянін 6 верасня падпісаў кантракт на 3 месяцы, але не паспеў паваяваць, таму што ўжо 7 верасня яго падраздзяленні разбілі ўкраінскія войскі.
Быў большой прылёт па всім точкам. 3 залпа былі накрыты. Все, кто смог, попрыгали и улетели. Я остался один. Бросили меня.
Какая у тебя была мотивировка, когда ты шел воевать в Украину?
Деньги.
Деньги, да?
Да, 4000 в день. Ну, расстреляйте меня.
Ну, понимаешь, вот вся разница между вашей страной, между нашей страной в том, что у нас правовое государство, мы соблюдаем закон, и ты находишься под защитой законодательства Украины и международного законодательства. Поэтому будут приняты меры, соответствующие законами Украины.
За страт і недахопу жадаючых ваяваць расійскія ўлады працягваюць утойную мабілізацыю. Паплечнікі расійскага апазіцыянера Алексея Навальнага апублікавалі відэа, дзе, як яго называюць кухар Путіна, Яўген Прыгожын, расказвае зняволеным аб умовах уступлення ў яго прыватную ваенную кампанію Вагнера для ўдзелу ў вайне ва Украіне. Відэа знялі, як мяркуецца, ў 6-й папраўчай калоніі горада Ёшкар-Ола, сталіцы Рэспублікі Марый-Эл. Так, у абмен на паўгода службы па кантракце Прыгожын абяцае памілаванне. Калі зняволены пагодзіцца на вайну, але потым раздумае, яго расстраляюць.
Наверное, слышали, чувака Вагнер называется.
Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Ну чё, парні, вопросы есть?
Вайна можа скончыцца да калядаў, ёсць верагоднасць развалу рускай арміі. Пра гэта экс-маршал авіяцыі Брытаніі, былы генеральны дырэктар Акадэміі абароны і генеральны дырэктар аб'яднанага развіцця сіл стратэгічнага камандавання Эдвард Стынгер сказаў у каментары Sky News. Паводле яго слоў, паколькі расіяне не змаглі перабудаваць свае ўзброеныя сілы, каб зноў захапіць ініцыятыву і перайсці ў наступ, верагоднасць такога развіцця падзей складае 30-40%. І гэта ставіць пад пытанне будучыню Путіна, пуцінізму. І Захад павінен зараз вельмі моцна задумацца над тым, як будзе выглядаць свет пасля расійскага дыктатара. 384 украінскія дзіцяці загінулі ў выніку паўнамаштабнага ўварвання Расіі. Яшчэ больш за 750 параненыя, паведамляе офіс генпракурора. Лічбы аб загіблых і параненых маленькіх украінцах не канчатковыя, паколькі ідзе праца па іх выяўленні ў месцах вядзення актыўных баявых дзеянняў на часова акупаваных і вызваленых тэрыторыях. Нацыянальная паліцыя Украіны ўжо выявіла імёны больш за 5 тысяч расійскіх акупантаў, якія ў пачатку вайны знаходзіліся на Кіеўшчыне. Яны могуць мець дачыненне да ваенных злачынстваў. Праваахоўнікі выявілі прозвішчы, імёны і пасады гэтых вайскоўцаў. Пра гэта паведаміў кіраўнік паліцыі Кіеўшчыны Андрэй Нябітаў у эфіры нацыянальнага тэлемарафона. Паводле Нябітава, ў дачыненні да некаторых акупантаў нават знайшлі звесткі чальцоў сям'і і месца жыхарства на тэрыторыі Расіі. Усю гэтую інфармацыю збіраюць у спецыяльную базу даных. Кіраўнік паліцыі адзначыў, што пасля Кіеўшчыны частку расійскіх войскаў перакінулі на іншыя напрамкі. Кіраўнік Еўракамісіі Уршуля фон дер Ляєн прыбыла ў Кіеў з працоўным візітам. Гэта яе трэці візіт ва Ўкраіну з пачатку паўнамаштабнай вайны. Як напісала кіраўнік Еўракамісіі ў твітары, з таго часу шмат што змянілася, Украіна кандыдат у ЕС. Галоўнай мэтай візіту Уршулі фон дер Ляєн стала абмеркаванне з прэзідэнтам Уладзімірам Зялэнскім еўрапейскай салідарнасці з украінскім народам у вайне з Расіяй. Владимир Зеленский по відеосувязі пагутару з британським актёрам Бенедиктом Кембербетчем, які з першого дня війни підтримує український народ. У телеграмі президент України відзначив, що щиро вдячний актёру за солідарність з нашою державою і громадянами. Важно, каб тема України заставалася одною з головних, і такі відомі люди допомагають нам достукатися до народів тих держав, де влади не підтримують Україну, написав Володимир Зеленський. Деталі розмови Йон не оголошував.